Velkommen til Kirken i Ørestad til trosamtale. Hvad tror du på? Vi har besøg i dag af Karen-Marie Lillelund. Velkommen til dig.
Tak.
Jeg har glædet mig helt vildt til, at du skulle komme, så det bliver rigtig godt.
Ja.
Så fik jeg dig endelig i kirke.
Det gjorde du.
Ja. Det er ikke meget, at den danske folkekirke ser til dig.
Nej.
Jamen, jeg tror da faktisk slet ikke, du har været i kirke i påsken.
Nej, det har jeg ikke.
Vi har jo sådan noget GDPR, som overvåger folk.
Det er faktisk kirkepolitiet.
Ja, ja, det er det.
Nej, det er rigtigt, jeg har ikke været i kirke. Nej.
Vi sætter sådan nogle krydser ligesom ved konfirmanderne.
Ja, ja.
Der er ikke mange krydser.
Nej.
Men det var derfor, du er kommet i aften.
Ja.
Fordi nu skal vi snakke om det.
Mm-hmm.
Og jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dig og mig, vi har kendt hinanden i mange år.
Ja.
Altså, jeg tror, jeg mødte dig første gang, da du var 15 år gammel. Kan det ikke passe?
Jo.
I FDF.
Ja.
Du var sådan en lille, glad, buttet teenager fra Aalborg. Ej, det må man slet ikke sige nu om stunder.
Jo, jo, det
nej,
må man
nej,
gerne.
Nej, nej, der er
jo
noget me too. Jo. Men så en glad teenager i hvert fald.
Ja, ja.
Og det er du jo sådan set stadigvæk.
Ja. Ja. Så, slags teenager.
Slags teenager.
Men glad er jeg. Ja.
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 Og allerede dengang, der havde du sans for at have det sjovt. Livet skulle være sjovt, og du ville gerne underholde andre. Det kan jeg da huske. Og hvad du ikke har lavet af underholdning. Jeg blev faktisk lidt i tvivl om, hvad jeg skulle skrive på vores plakat. Altså, hvad er hun egentlig? Og jeg tror, det er ind med, at der står foredragsholder og forfatter. Det er jo altså lidt kedeligt beskrevet, synes jeg.
Jamen, det er de jo alvorlige titler, jeg har.
Ja.
Jeg tog de mest alvorlige, fordi det var i kirken.
Men jeg tænkte nok om kirke.
Jamen, fordi hvis du skriver bakkesanger inde, så bliver det sådan lidt, folk tænker alligevel, og så i en kirke.
Ja, okay. Men altså, hvad står der egentlig på dit visitkort? Der er jo kun plads til en linje. Hvad
der står forfatter og foredragsholder.
Gør det det?
Ja, det gør det.
Så du er blevet lidt alvorlig?
Det er. Når det gælder titler, så er jeg meget alvorlig.
Ja. Ja, okay. Men altså, du har jo både lavet musicals og bakkesanger inde og foredrag og... Hvad har du ikke lavet? Altså, du har lavet virkelig mange ting.
Ja.
Og radioprogrammer og alt muligt.
Ja.
Ja,
det har jeg.
Men i aften skal vi snakke om det der med tro og kirke og kristendom og Gud.
Ja, det er i orden.
Nå. Og så kan man jo så sige, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du er datter af en præst.
Mm-hmm.
Vel?
Nej, det er ikke nogen hemmelighed. Nej, det er ikke hemmelighed.
Så i princippet er du faktisk vokset op i en præstegård, eller hvad?
Nej, nej. Fordi min far blev præst, efter han var seminarielektor. Og så kunne man, og det ved jeg ikke, om man stadigvæk kan, men det kunne man dengang, tage sådan en overbygning på en merit-ting. Og så blev han præst.
Og hvor gammel var han der?
Oha.
Altså, hvor mange år virkede han som præst?
Jamen, det gjorde han i 20 år eller sådan noget.
Nå, nå.
Ja, ja.
Så I boede ikke i en embedsbolig?
Nej, det gjorde vi ikke, fordi han var præst i flere forskellige sogne. Nørholm Kirke, Romdrup Klarup Kirke og sådan noget, som alt sammen er oppe i Nordjylland.
Ja, okay.
Ja.
Men hvordan var du så som præstedatter? Det kunne jeg godt lide at vide. Altså, var du sådan en sød og ordentlig præstedatter, eller var du en af de der præstedøtre, der bare tog afstand fra det hele og skulle ryge som 14-årig og alt det der?
Nej, jeg var ikke på den måde i trods. Nej, jeg var jo kirkesanger. Og jeg var lige ved, og det er også derfor, jeg synes måske, jeg har været i kirken. Nu, jeg har, som min nevø engang sagde, og det var virkelig så, han var ikke ret stor, og så siger min mor, som gik meget i kirke, så siger hun, vil du ikke med farmor i kirke? Og så han på hende, og siger han, nej tak, jeg har været der. Så han havde en fornemmelse af, at det var noget, man prøvede en gang, og så var det det.
Yeah.
Men jeg var kirkesanger, og jeg havde ikke noget, men jeg fik det heller aldrig presset ned over hovedet. Altså, der var ikke sådan noget, nu skal du vel nok være kirkeagtig derhjemme, altså overhovedet ikke. Så jeg sang og tjente gode penge på det, mens jeg gik i gymnasiet, og også senere, mens jeg gik på universitetet.
Og det var din fars kirke?
Nej. Jo, nej, en af dem var min fars kirke. Den første, hvor jeg blev ansat, og der blev jeg ansat som sådan noget halv kirke, så det var en lille bitte kirke, og de var lige ved ikke at ansætte mig. Og det var simpelthen fordi, at de var... Altså, at jeg ser for glad ud. Altså, det går ikke. og det var også noget med, at når jeg får sort tøj på, så bliver mit hår mere orange og sådan noget. Og man kan ikke helt vide med damer med rødt hår. De er jo nogle værre nogen. Ja. Og der var de, at det var seriøst. Var de simpelthen, de var, synes, at jeg så lidt for glad og måske lidt for uartig ud til at stå der og sige velkommen i Guds hus. De tænkte, man kunne mærke, at de tænkte mere, der er lidt mere over hende, og det skulle de altså ikke bede om.
Så sjovt skulle det ikke være.
Nej, det skulle det ikke.
Nej.
Nej, nej, jeg fik jobbet.
Du fik jobbet?
Ja.
Det var godt.
Ja.
Men altså, det er jo så også det første spørgsmål, vi har i vores standardspørgsmål her. Hvordan var forholdet til tro i dit barndomshjem? Fordi altså, et er, at din far går ud i kirken og holder prædikener, du går ud i kirken og synger, men hvordan var stilen derhjemme omkring det her med tro?
Jamen altså, jeg tror, jeg har fået sådan et meget, sådan meget lige til forhold til vor Herre. Altså, det er sådan, at min far jo så altså var protestantisk præst, han var folkekirkepræst. Min mor var oprindelig katolik, og var nødt til at forlade sin katolske tro for at blive gift med min far. Og det betød faktisk for hende, at det var ret, det var ret voldsomt for hende, at hun havde, beskrev hun selv, altså sådan 2 år i mørke, hvor hun simpelthen ikke kunne, fordi der pludselig ikke var nogen tro, hvor hørte hun hjemme, og hun havde været enormt meget katolik, da hun var barn, og alt det var væk. Og så fik hun et tilhørsforhold til Budolfi Kirke i Aalborg, og fandt, så fandt hun troen igen der i Folkekirken, men hendes tilgang er nok den, der har præget mig mest. Altså, min far var sådan den alvorsfulde, intellektuelle. Det skulle ikke være nemt. Altså, han gik for eksempel en gang ud, min mor stod og vaskede op. Det var meget klassisk, det var dengang, man godt måtte det, uden nogen døde det. Min mor vaskede op og lavede mad, og min far var klog og sad og læste inde på sit kontor. Ikke? Sådan var det. Og så kommer min far ud og spørger min mor, mens hun står og vasker op. Så siger han, Birgitte, hvad er det forudsætningsløse? Og min mor svarer, fordi hun er min mor, så siger hun, ja, det må være et lille barn.
Ja.
Og det var han bare ikke tilfreds med. Det var slet ikke indviklet nok, så han gik bare igen og sagde, nej, det var det ikke. Og det er lidt, altså det karakteriserer dem lidt. Altså min far ville, og det husker jeg faktisk meget, han gad at diskutere med mig, det har jeg været ham evigt taknemmelig for, at han gad, dengang jeg var i puberteten, jeg var ikke i oprør, men jeg kan huske, at jeg i gymnasiet havde hørt om indianerreligioner eller sådan noget. Vi havde sådan en religionslærer, der røg mod de 4 verdenshjørner, hun stod og røg pibe og sådan noget. Og jeg kom hjem og tænkte, sådan der, vi skal være indianer, og vi skal ofre og jorden, og vi skal give tilbage. Og min far gad at diskutere det hele med mig, og tage mig alvorligt, selvom jeg selvfølgelig var på et eller andet niveau, end han var. Så han talte meget med mig, men min mors tilgang til kristendommen var meget sådan, altså hun har altid omtalt vor Herre som en, man sådan kunne tale med. Altså når hun syntes, der noget ikke var i orden, så sagde hun, nej, jeg har også sagt til vor Herre, at nu må han se at tage sig sammen og gøre det, og sådan noget, ikke? Så meget, at da hun døde, desværre alt for tidligt, så sagde jeg til en god veninde, som faktisk også er blevet præst, at vi var enige om, at nu sad hun nok derop og ordnede det med vor Herre.
Og det
kunne vi regne med, at hun var god hjælp for ham.
Ja.
Ja.
God højre.
Så det er meget sådan, altså jeg synes, jeg er vokset op med, altså jeg har fået sådan en fuldstændig klassisk barnetro. Jeg har gået i søndagsskole, jeg har haft små røde fløjelskjoler, jeg kun måtte have på om søndagen, og så var jeg i søndagsskole og lærte bibelhistorie, men uden at det var, uden at det var højtideligt. Der var ikke noget tyngende over det.
Var det ikke fordømmende?
Der var ingen fordømmende, der var ikke noget, og der var ikke noget af det, som jeg synes, man godt kan møde i noget religioner, som jeg har mødt siden, fordi jeg også har været ansat på en højskole, der havde med indre mission at gøre. Altså, det kendte jeg slet ikke. Altså, for mig var vor Herre noget, ham kunne man snakke med, hvis der var noget, og man måtte synge højt og grine højt, og man måtte også drikke rødvin, sådan som vi lige har gjort. Det synes vor Herre kun var godt, derfor jeg kommer fra.
En glad grundtvisk.
Total grundtvisk.
Kristendom.
Ja, det må vi sige. Ja.
Dejligt.
Ja.
Men du mistede også din far alt for tidligt.
Ja, det gjorde jeg. Men jeg var 20 år, da jeg mistede min far.
20 år gammel?
Ja.
Ja. Og der har han ikke været så gammel, vel?
Ja, min far var en gammel far på den måde. Han var 69, men det er jo da også for tidligt at sige farvel.
Ja. Ja. Men hvad så efter? Altså, nu har du så sagt, hvordan det var derhjemme i barndomshjemmet, og din far var præst, og din mor snakkede med Gud. hvad har så formet din tro, hvis du har en tro intakt? Hvad har formet det, efter du flyttede hjemmefra? Er der nogle ting, der har præget dig, inspireret dig, gjort dig til det menneske, du er i dag?
Jeg tror, at jeg er ekstremt præget af det. Jeg er meget taknemmelig for at være i live.
Ja.
Og jeg tror, at den taknemmelighed, der har jeg brug for en Gud, og jeg har brug for vores Herre til at rette den sted hen. Den taknemmelighed. Jeg har også fået en alder, hvor jeg nemmere bliver rørstrømsk. Altså, jeg stod her, da foråret kom, og kiggede ud. Vi har sommerhus op i Gilleleje, og jeg kiggede ud over havet op ved Gilbjerghovedet. Det er meget, meget smukt, og havet var sådan fuldstændig blåt, og himlen var blå, og der var grønt og sådan noget der. Og der stod jeg simpelthen helt for mig selv og sang op alt den ting, som Gud har gjort. Og det er nok kernen i det. Det er det at sige, jeg skal rette den der taknemmelighed et sted hen, for jeg er meget taknemmelig for livet. Og også vil jeg sige, når man så oplever ting, hvor man tænker, det her er svært, og hvorfor sker det her, og hvad skal vi gøre med det? Hvis vi kun har mellemmenneskelig retfærdighed og siger, så får du så meget, og hvis du kommer ud for noget skidt, så er det også fordi, du har været dum og dårlig, og det er du selv ude om og sådan noget. Altså det kan jeg ikke finde ud af. Sådan kan jeg ikke, kan det ikke hænge sammen. Jeg er nødt til at have noget, der er større, hvor jeg tænker, der er ikke nødvendigvis en mening med det hele, men sådan er livet, og vor Herre må på en eller anden måde have det store overblik, når jeg ikke har det.
Ja.
Sådan tænker jeg.
Ja. Men hvad med den der højskole der? Det kunne jeg godt lige tænke mig at...
Haslev.
Det var Haslev,
ja.
Udvidet højskole.
Det var ikke et godt match. Jamen, det var altså, det ikke. Jeg er ikke et godt match med Indre Mission.
Jamen, den var da ikke Indre Missions på det
tidspunkt. Jo, altså den kom jo af Indre Mission, ja. Og mange af de elever, der kom jo faktisk fra Indre Mission.
Nå.
Jeg havde derude nogle oplevelser. Jeg havde nogle virkelig søde elever, og det var også nogle søde lærere, og der var ikke noget. Men vi havde også nogle kurser med nogle altså damer, der kom, og så var de meget missionske, og så måtte man ikke synge det ene og det andet. Og jeg er altså vokset op, vil jeg gerne dele med lige dele Grundtvig og kirke, og så resten Marguerite Viby og revyviser.
Ja.
Altså min mor kunne begge dele udenad, og det er det, altså at det troede jeg, at det kunne alle mennesker. Jeg troede, at når man kunne salmebogen, ja, så kunne man også højskolesangbogen, og så kunne man også de gode gamle revyviser, og så elskede man også Fred Helmut og sådan noget, og det skal jeg da love for, de der damer fra Indre Mission, det var ikke noget for dem.
Tante Anna.
De skulle ikke, ja, det var det med det. Det var faster Anna, og jeg følte mig en lille smule som Gita Nørby, der sidder i Matador over for faster Anna. Sådan havde jeg det.
Ja.
Og jeg kan huske en scene i Matador, det er ikke sikkert, at de alle sammen kan det, men jeg kan næsten Matador udenad, hvor faster Anna, som er kommet til konfirmationen og er til den triste side, det må vi sige, hun er ikke kommet for at more sig. Og hun sidder der og siger, at det er også forfærdeligt, og Mads Skjerns første kone døde, fordi Gud tager altid de bedste og sådan noget, ikke? Og der sidder Gita Nørby og stråler og siger til hende, jamen du lyder som om, at livet er en jammerdal, men du må da indrømme, livet er da dejligt.
Ja.
Og sådan havde jeg det på Haslev Højskole. Jeg har lyst til at sige til dem, livet er da dejligt. Og så blev jeg også provokeret faktisk lidt. Jeg underviste i musik, fordi det er det, jeg oprindeligt er uddannet til, hvor længe siden på universitetet. Og der spillede vi det TV2-nummer, der hedder Kys det nu, det er satans liv. Det er et af mine yndlingsnummer. Jeg synes, det er et fantastisk nummer. Og jeg synes, der er så meget livskraft i det. Og der blev jeg kaldt ind på lederens kontor. Ja, det gjorde jeg, fordi han var blevet bedt om af nogle af eleverne, om vi kunne lave om i teksten, for nu kom forældrene, og vi kunne ikke stå der og synge. Og jeg blev rasende. Jeg blev rasende på ikke på egne vegne, men på kunstens vegne. Ja. Altså nærmest, jeg var sådan helt op på den høje klinge og tænkte, altså sådan er det ikke. Man kan ikke lave om. Man kan ikke sige, kys det nu, det er satans liv. Tænke, ej, det ville være bedre, hvis det er Søren lige her. Altså, hvad er det for noget? Det kan man da ikke. Man må da ikke lave om i menneskets digtning. Altså, så må man da sige, så kan vi ikke synge den her sang, for det kan I ikke overskue.
Nej, nemlig.
Og det kan jeg huske, at jeg blev rasende over. Det var sådan noget, jeg stødte sammen med. Jeg stødte sammen med det der, der skulle lægges låg på nu. Det må godt være sjovt, men ikke for sjovt, og vi må ikke.
Hvor lang tid var du på den højskole?
I halvandet år.
Hold da op.
Så tog jeg ud og holdt foredrag om humor. Det går bedre.
Ja.
Men jeg havde en lidt sjov oplevelse, som jeg faktisk har brugt siden, fordi jeg underviste også i teatersport, fordi det var så også det, jeg er uddannet til. Og der opstår alt muligt, og så, jeg synes sådan set ikke, at jeg banner specielt meget, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Men der kom en elev op til mig, og så siger hun, vil du godt gøre dig umage for ikke at bande så meget?
Ja.
Og det er klart, at det ville jeg da gerne, hvis det betød noget for hende. Og det hele tricket var, at hun ikke sagde, at det er ikke pænt at bande, fordi så kan du regne med, at så begynder jeg at bande. Nå. Hvis nogen siger til mig, at det er ikke pænt at bande, så tænker jeg, det skal du så lalalala, så bliver jeg sådan 3 år gammel, ikke? Men når hun sagde til mig, og så siger hun sådan her, fordi jeg har det som om, du inviterer fanden indenfor hver eneste gang. Og det kunne jeg godt se, det var problematisk.
Ja, hvis du gør det.
Hvis han skulle være med til teatersport. Altså, det var noget rod, at han stod der hele tiden for hende. Så det gjorde jeg mig selvfølgelig umage for, men det siger jo noget om, at hun er opdraget i noget helt, helt andet. Ja, ja. End jeg er, fordi for hende var det faktisk, at hvis man sagde for eksempel kys det nu det satans liv, bum, så stod han der, ikke? Jo. Med træfork og
det er sådan lidt mere lovreligion, altså det, det er sådan nogle praktiske ting, ikke?
Ja.
I stedet for at tænke over indholdet og hvordan er man et godt menneske og hvordan man er sammen med hinanden, ikke?
Jo.
Så bliver det sådan nogle regler og love.
Ja. Og det forbud. Og det er jeg meget dårlig til. Jeg er meget dårlig til regler og lov. Altså ikke dem, vi har. Altså, ikke de rigtige færdselsregler og sådan noget. Nej, nej. Men jeg er dårlig til sådan noget lovreligion. Jeg går i trods. Jeg synes, det ligger låg på livsglæden altid. Jeg synes, alle de der religiøse regler, uanset hvad for en religion, så synes jeg, at man kan se, at de er lavet til at lægge låg på.
Ja.
Jeg kan forstå, hvorfor man i gamle dage i Vestjylland sagde, at det var en dårlig idé at drikke alkohol, fordi når mændene gjorde det, så gik de ud og spillede deres gårde væk, og det var en dum idé, for så havde de jo ikke noget at bo i. Så derfor kan jeg godt forstå, at man har opfundet de der regler. Det er bare for mig ikke noget med vor herre at gøre.
Nej, og ikke noget med nutiden at gøre.
Overhovedet ikke.
Nej. Så der er nogle ting, der har udfordret den tro, du har.
Ja.
Op igennem tiden.
Ja.
Blandt andet Hasle udvide højskole.
Ja. Ja.
Og hvad ellers har udfordret dine livsholdninger?
Jeg tror faktisk, at det er... Jeg tror, det er mest det, at jeg nogle gange... Sådan kan jeg også desværre have det i folkekirken nogle gange. Jeg kan næsten ikke holde ud, når man lægger låg på noget.
Nej.
Altså, jeg kan huske en gang, at jeg var sammen med nogle præster, som sagde, at de havde gudstjeneste fejring hver søndag. Og jeg kan huske, at øjnene rullede rundt i øjnene, altså i hovedet på mig, og jeg tænkte, fejring? Altså, skal vi forestille, at det her er en fest? For jeg kan huske, at når vi gik op til alter, så måtte man passe, altså folk så næsten ikke på hinanden, og man måtte heller ikke smile, når man gik ned og sådan noget. Og det har jeg altid undret mig.
Mm.
Og jeg har selvfølgelig været så også tiltrukket så af den der mere frikirkemodel. Men, og det må jeg så bare indrømme, det kan også blive for meget for mig. Det bliver også for meget for mig. Folk har armene alt for meget op over hovedet, og så skal vi alle sammen være og Jesus har frelst mig, og derfor er jeg lykkelig og sådan noget. Men jeg har reageret på, og det har jo mest været kirken som institution. Det har jo ikke været mit forhold til vor herre. Det har bare været det, at jeg har tænkt, at kirken nogle gange kan lægge sådan et låg på, hvor jeg tænker, jeg synes jo, at vi går over om søndagen, hvis man gør det, for at få kræfter til at klare ugen.
Ja, ja.
Og derfor kan det jo ikke nytte noget, der sidder nogen, der lægger låg på og siger, nu er I ikke kommet for at more jer, for det er vi rigtig mange af os. Altså ikke nødvendigvis i kirken, men sådan i det hele taget.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at de udfordringer, der kan være, det er, hvis der er nogen andre, der går ind og bestemmer for nogen andre, ikke?
Jo.
At de ikke holder sig på deres egen tallerken.
Ja.
Ja.
At de tænker, at så glad må man ikke være i kirken, eller det der er ikke. Altså, det er, når nogle mennesker kan have fornemmelsen af, at det at være religiøs, eller kristelig, eller alvorlig omkring noget, det betyder, at så må man ikke være glad i lovet. Og det er jo, kan man sige, jo en sådan almindelig betragtning, at nogle mennesker tror, at hvis man er glad i lovet, så er man også dum i lovet. Og i det, jeg beskæftiger mig med, kan jeg så slå fast, at det tager de fejl af. Der er lavet store undersøgelser, der viser, at folk, der er humoristisk sans, de er bedre begavet end gennemsnittet. Det er bare så, I ved det. Næste gang, I tænker, jeg vil gerne blive begavet, så handler det ikke om at se sur ud. Det er det modsatte, I skal gå efter.
Super. Det er da det, man skal.
Det er da det.
Ja. Hvad så? Altså, er du blevet det, du gerne ville, da du var ung teenager og tænkte, hvad skal jeg bruge mit liv på? Er du så endt der, hvor du gerne ville dengang?
Nej, det er jeg ikke, for det tror jeg ikke, jeg vidste, at jeg kunne ende her, hvor jeg endte.
Nej.
Altså, det tror jeg virkelig ikke.
Nej.
Jeg ville jo gerne være musical skuespiller, musical stjerne, og jeg blev ikke stjerne, men jeg blev da skuespiller, musical skuespiller. Men det viste sig jo at være virkelig kedeligt. Så det holdt jeg op med. Jeg spillede med i Esther, inden for murene blev lavet til en musical. Det var heller ikke nogen god idé, men det gjorde den altså. Den blev lavet til en musical, som så hed Esther, og den spillede jeg i Odense, og det blev den sidste forestilling, jeg spillede. For det var simpelthen så kedeligt at spille synagoge. Jeg spillede synagoge i brun tøj i halvanden, altså 2 timer.
Synagoge?
Ja, men det har det, som om jeg spillede synagoge og sang hu 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 i 2 timer. Det var virkelig, virkelig kedeligt.
Det var da en nem rolle.
Jamen, det var en nem rolle. Det er rigtigt. Så man kunne sige, det var da en nem chance. Jeg var ikke træt, når jeg kom hjem. Jeg havde bare stået og sunget hu hu hu.
Men du har da også spillet nogle andre musicals.
Ja, ja, det har jeg. Før den.
Ja.
Ja. Jeg har været syngende sirene i Atlantis, ja, ude på Østergasværk. Ja, ja. Det kan I godt se for jer.
Ja. Ja, ja. Og jeg kan jo huske, altså helt tilbage der, da du var ung og tog på de der træf for unge FDF'ere mellem 15 og 18, som var for eksempel en hel uges påskelejr eller en uges efterårslejr, så satte du jo de vildeste musicals op.
Ja.
Og jeg tror altså ikke, du har været mere end 17 eller sådan noget.
Nej, nej.
Og du lavede Dirty Dancing, og ja, du lavede Grease, og jeg
det
ved ikke hvad.
Ja.
Og styrer det hele med rekvisitter og kostymer og alt muligt.
Ja.
Det er jo ret beundringsværdigt.
Ja, det var sjovt. Det var virkelig, virkelig sjovt.
Det var så sjovt.
Ja. Ja.
Og altså, hvor mange unge mennesker har ikke bare fået en oplevelse for livet på grund af altså det væsen, som du er. At du kan sprede den der glæde, ikke? Og det er jo det, du stadigvæk gør.
Ja, men det er jeg da glad for.
Ja.
Altså, ja. Jeg hørte engang et interview med Svend Auken, som jo ikke lever længere, som sagde, at når man er født som overskudsmenneske, så synes han, at man havde en forpligtelse til at dele ud af det.
Nå, ja.
Og jeg har det faktisk, altså uden at det nu skal komme sådan lyde for voldsomt, men jeg har det ligesådan. Jeg synes, jeg er født med et overskud. Jeg synes, jeg har fået et lyst sind i vuggegave.
Mm.
Og derfor, så synes jeg, hvis vi nu skal blive i de bibelske termer, så synes jeg, at en del af det at forvalte mit pund, det er faktisk at dele ud af det overskud. Ja. Fordi det er ikke alle mennesker, der er... altså, det er ikke alle mennesker for ondt at være født med den ting, hvor man tænker, livet er da dejligt.
Ja.
Så det har jeg...
Men det er da også flot at være bevidst om det, synes jeg. At man så må give videre af det.
Ja.
Det er jo dejligt. Fantastisk. Og du tager jo rundt og holder... hvad hedder det, foredrag om humor for store erhvervsfirmaer og sådan noget, ikke?
Jo.
Og det, jeg har nogle gange så lidt svært ved at se det for mig, de der lyseblå skjorter, der sidder der, fordi altså nu har du snart om Faster Anna og Indermission. Jeg synes jo nogle gange, de der mærkdrenger og sådan noget, de ligner sådan noget Indermissions noget.
Ja.
Jeg kan slet ikke forstå, hvordan får du dem i gang på sådan en
ja, men ved du hvad, det er meget sjovt, for jeg tror også, at det var altså det var begyndelsen på det hele. Jeg kan huske, at jeg hørte engang et hvad hedder det, Bent Bentsen, han var, ham kan I godt huske, nogle af jer, ikke? Og Bent Bentsen, han var erhvervsminister i Danmark, og der blev han citeret i radioen for mange, mange år siden, altså det er mere end 20 år siden. Og der hørte jeg det, og der siger de i radioen, Bent Bentsen udtaler, at det skal være sjovere at gå på arbejde i Danmark. Og så var der en lille pause, og så siger journalisten, men han har ingen forslag til, hvordan det bliver. Det. Og jeg husker selv, at jeg tænkte, det har jeg.
Det har jeg, ja.
Ja. Og siden den dag, og jeg kan huske, og jeg kan se, og det er meget sjovt, ikke? At jeg kan se, at dengang jeg begyndte at holde foredrag, der var det også vigtigere for mig at ligne de der i blå skjorter.
Nå, ja.
Der havde jeg altså sorte jakkesæt på, og altid høje hæle og sådan noget, for at de ikke skulle blive alt for bange.
Ja.
Nu er det 20 år siden, så nu er jeg ligeglad. Nu tænker jeg, nu...
Nu må de tage det.
Nu må de tage mig, som jeg er. Det er der ikke noget at gøre ved. Men det er jo... Men der er jo noget sjovt, og det giver jo mening at komme ind også til de mennesker, fordi at de netop, de kan have på den måde jo også godt kan ligne det, at der skal lægges låg på, for de er jo alvigtige og alvorlige.
Ja.
Og har med, altså den lysebøger skjorte viser jo, at de har med alvorlige ting at gøre, og ja, der skal man ikke sådan... Det skal ikke nødvendigvis være sjovt at gå på arbejde, nej, når man er i lyseblåt, vel? Altså, der var en mand, der kom op til mig en gang, og jeg tror simpelthen, jeg talte i 2 timer, tror jeg, om humor og glæde og fest. Og så kom han op til mig helt krøllet sammen, og så han på mig, og så siger han, skal man ikke også passe på? Så man sagde, det kan nemt blive for sjovt.
Ja.
Og så kunne jeg jo berolige ham og sige, du kan slappe af, du er ikke i farezonen. Men det er altså, det er der jo grundlæggende ikke ret mange af os, der er. Og det er jo, og det er egentlig det, der er hele min, kan man sige, raison d'être, det er at sige til mennesker, vi behøver ikke at være bange for at, at komme til at få det for sjovt. Det gør vi simpelthen ikke. Altså.
Men når du så står og holder foredrag om humor for de der blå skjorter, eller alle mulige andre, ikke?
Ja.
Har du nogensinde begrebet tro med ind i den tankegang? Eller er det to vidt forskellige verdener?
Altså, jeg har jo nok altid min personlige tro med, fordi den er forankret. Altså, den er jo forankret i den der taknemmelighed og i, at vi alle sammen har fået nogle gaver, og dem skal vi forvalte, og vi skal være søde ved hinanden og alt sådan noget. Det ligger jo alt sammen i min personlige tro.
Ja.
Men jeg, det er ikke noget, jeg holder foredrag om som sådan. Altså, man kan sige, at jeg tager udgangspunkt i... jo både i filosofer og alle mulige andre, altså at livet måske ikke altid er så nemt og alle de her ting og hvad man kan bruge humoren til i den retning, men jeg taler ikke kristendom, når jeg taler humor.
Nej.
Det gør jeg ikke.
Okay, det er nok også to vidt forskellige ting i virkeligheden.
Altså, det behøver det ikke at være, men det er jo
Nej.
Bare man kan sige, det er jo ikke, jeg er jo ikke kommet for at omvende dem, og jeg taler jo også tit for mennesker af alle mulige forskellige trosretninger, så derfor skal man jo også man skal jo, men jeg taler meget om, kan man sige, og det taler jeg om i forhold til humor, hvad det betyder for os, at vi er protestanter i Danmark.
Mm-hmm.
Og det tør jeg godt, og det er interessant faktisk, for når man taler om det, så kan man simpelthen mærke nogle gange, hvor bange folk er i dag, eller hvor nervøse de kan blive for, at nu må man ikke sige noget om religion, og vi skal også huske, at der er nogen, der tror på noget andet. Sådan noget.
Ja.
Men det der, at vi er protestanter, som jeg siger, det er jo noget, der ligger nede i mulden. Det er jo noget kultur.
Mm.
Og det påvirker os på den måde netop, at vi tror, at hvis man har det sjovt, så laver man ingenting. Ja. Det er simpelthen noget protestantisk tankegang. Man skal yde, før man kan nyde. Ja. Og man kan nemt komme til at nyde for meget. Og det er klart, at det betyder jo, så også, at det er afgørende, der kommer nogen til mig engang, men man siger, kom nu.
Ja, kom nu.
Ja.
Vi skal have det sjovt.
Mm-hmm.
Er det Luther simpelthen, der gjorde det så
alvorligt?
Det er det.
Det er Luther. Det er ham.
Ja, for jeg tænker også nogle gange på, altså Luther, han lugede jo alt det sjove væk.
Det gjorde han
altså,
nemlig.
Katolikkerne havde jo en fest.
Guld, røgelse og myreskab. Ja. Der kom Luther. Bum!
Ja, det er rigtigt. Luther.
Luther ryddede pladen og sagde, at det skal der ikke være noget af.
Så skulle man gå i sorte kjortler og ikke noget med
og ikke
guld,
noget
og...
med noget.
Nej.
Og der er ingenting, der ryger, og der kommer ikke nogen ind, og der er ingen optog eller noget som helst. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, at da jeg var teenager, der var jeg, gå ved om ikke, det var den anglikanske kirke. Det har det nok været, vi var i England, ikke? Så vi har været inde i det der.
Ja.
Som jo også virker, som jeg har ikke nok forstand på det andet.
Det er sådan en blanding.
Det er sådan en blanding. Det virker nemlig sådan lidt halvkatol. Så kommer der pludselig nogen ind med en stang og noget røgelse, der kommer rundt. Og jeg kan huske, at jeg som teenager tænkte, ej, hvor er det bare meget sjovere.
Ja.
Altså, hvor er vores kirke bare helt vildt kedeligt. Der sker ingenting. Og så kunne jeg jo tale med min mor, som jo netop sagde, at hun savnede det faktisk også. Hun savnede lidt det der, altså de røde lamper og noget Jomfru Maria og sådan noget, det har vi ikke noget af. Det er der ingen grund til.
Nej.
Der er en sort kjole og en hvid krave, og så hvis det er rigtig festligt, så tager man tørklæde rundt om halsen. Ja.
Tak.
Jamen,
jeg forstod den godt.
Jeg synes, du gjorde det godt, Per.
Jeg forstod den godt. Nå, ja, okay. Nu er jeg helt paf.
Men altså, det er det lutherske, og det er der er jo nogle gode ting ved det, sådan set. Men der er altså også den der svøbe,
der
at vi bliver... Jamen, jeg synes, der er noget, på den måde jo noget godt ved, at det bliver jo mere ligeværdigt med Luther.
Ja.
Det var jo meningen i hvert fald,
jo,
ikke?
Det er også rigtigt.
Og jeg synes jo, at det vi har... altså, den gudstjeneste, vi havde inden det her...
Ja.
Viser jo netop det, at Luther, synes jeg, er jo gået forrest i det, at man kan sige, du har et rum, så kan vi sige til hinanden, så sagde vi, det her var en kirke, og så er det godt nok.
Ja.
Det er der ikke noget i vejen med. Altså, det er jo i virkeligheden sådan, det er, og derfor bliver det også, så står du her på gulvet og snakker med os, og der bliver mere interaktion imellem os, der er menighed, og dig, der er præst, og sådan noget. Og det synes jeg jo er den gode del af Luther. Det er jo også det, at så skulle vi til at tale sprog, alle forstod, i stedet for, at det foregik på latin, og kun for dem, der havde gået til det og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så på den måde er der gode ting i det, men vi har så fået noget kulturelt med, der gør, at vi er til den triste side. Altså. Og det er super ærgerligt.
Ja.
Synes jeg.
Jamen, det er det da. Men man skal sådan bare lige... man skal overveje, hvad der er hvad, ikke? Fordi folk er jo også til noget forskelligt.
Mm.
Der er nogen, der er til de der meget højkirkelige, store messer, ikke? Og så er der nogen, der er til noget helt fladkirkeligt, som vores her i... lavkirkeligt. som også her i Ørestad, ikke? Så altså, man skal også så finde det sted, hvor man, ja, hvor man gerne vil være.
Ja, det er rigtigt.
Men hvis du skulle sige noget til den danske folkekirke i dag, hvis du blev indkaldt sådan til kirkeministeren for at blive hørt, hvad skulle der ske i folkekirken i dag, for at man kom tættere på menigheden?
Altså, det er jo et stort spørgsmål, ja, også at stille til en kvinde, som vi lige har slået fast, ikke for eksempel har været i kirke i påsken, og ikke kommer så forfærdeligt tit i kirken. Jamen. Så jeg er jo, det er som min mormor siger, jeg vil gerne diskutere den bog, jeg er bedst til dem, jeg ikke har læst. Og det er, det er lidt sådan, at man kan sige, jeg kan jo godt, men
det er også dem, man skal spørge, ja, dem, der ikke kommer i kirken.
Ja.
Hvad skulle der til for, at du så kom i kirken?
Jamen, jeg tror, jeg skulle have mere af sådan noget kirke som det her. Jeg er sådan en, der synes, at det er dejligt, hvis vi kan... Fordi jeg synes, det tager... Det skaber meget større nærhed.
Mm. Ja.
Ikke også? Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
Ja.
Jeg kan godt lide, at... fordi jeg kan også godt lide, at man... at vi stadigvæk holder fast i, at så beder vi fader vor, og det gør vi sammen, og det er alt sammen godt, ja, nok, og det, ja, må gerne være der også. Jeg synes egentlig, at der er en stor øvelse i, hvis vi som mennesker kan finde ud af, både at være uhøjtidelige og være højtidelige, at vi ikke er nødt til at sige, at hele gudstjenesten er, som om vi modtog velsignelsen, og derfor sidder vi helt stille, eller, ja, står helt stille, og gør, hvad der bliver sagt, og sådan noget. Men at vi godt kan veksle. Og at vi også kan, nu det kan jo dem, der så hører podcasten, ikke vide, men vi sang kanon som det sidste, ja, og fik lige lært den kanon. Og for mig er det jo, det er der også, det er der en kæmpe fællesskabsfølelse. Mm. Altså nu er jeg gammel korsanger, så jeg, ja, elsker det jo. Jeg synes jo, det er vidunderligt. Men,
ja, ja,
men selve det der, man tænker, det må vi gerne, og vi har ikke, jeg synes, det er meget vigtigt, at kirken ikke bliver teater. Og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi ikke pludselig har en fjerde væg. Altså, der er forskel på at stå på Det Kongelige Teater og optræde med noget, og så at være præst i en folkekirke. Ja. Der er simpelthen forskel. Og det skulle der også gerne være, at der er forskel på at være publikum i Det Kongelige Teater, og så sidde og være menighed. Og det, ja, jeg godt kan lide med det, du så kalder fladkirke, som jeg kan mærke, jeg holder af allerede, det er, at man netop siger, jamen, her har vi ikke en fjerde væg. Du kan godt henvende dig til os, og vi kan godt grine, eller vi kan godt sige noget tilbage til dig. Men vi kan også finde ud af, at når du så læser en bibel, tekst, så blander vi os ikke i det. For så lytter vi.
Ja, ja.
Og det tror jeg både er virkelig god træning for os alle sammen, at vi kan gå ud og ind af de rum. Men jeg tror også, at det skaber en for mig vil det skabe en meget mere vedkommende gudstjeneste, og på den måde også et stærre og større forbundethed.
Ja. Ja. Det er rigtigt. Vi skal snart til også have nogle spørgsmål fra salen. Men jeg, nu hvor vi sidder og snakker om forskellige religioner, så jeg bliver faktisk sådan lidt i tvivl om, hvad din mand han er.
Ja.
Hvad er han?
Altså min mand, det skal I jo så indvise, det ved Per, fordi det er ham, der har viet os, så han ved, kender min mand. Min mand er fra Haiti,
ja,
så han er en vidunderlig blanding af voodoo og kat. Ja.
Det viser
han
ikke,
er ikke med i dag, han sidder derhjemme med nogle dukker.
Nej.
Nej. Nej. Han er katolsk opdraget, men fordi han er fra Haiti, så er han også, har han også noget af den der voodoo-religion. Og jeg skulle hilse at sige, ved jeg, når jeg nu nævner det her, fordi jeg sagde nemlig, jeg fuldstændig ligesom jer, da jeg hørte det der voodoo, så tænker, så skal vi ikke skændes ret meget, tænker jeg. Det er bedre. Men det, voodoo er altså noget andet end det, vi ser på film. Fordi vi er, i Danmark har vi typisk vores viden om voodoo fra horror movies, altså sådan nogle film, netop hvor det er noget med dukker, og de læser i æg og sådan noget, og sådan noget der, ikke? Og det er altså ikke sådan, det er. Voodoo kan noget andet.
Altså, jeg har da aldrig giftet jer, hvis jeg vidste, at det var sådan en voodoo.
Nej, nej. Nej, men nu gik han jo også med på det med protestantisme, og det er også okay. Der er han med på det.
Ja. Nej, men jeg tænker nemlig nok, at han måske havde lidt katolsk i sig deroverfra.
Ja. Ja.
Men ærgerligt, han ikke er med i aften, fordi han er jo totalt charmerende.
Han er en meget charmerende mand. Ja. Men så han er altså taget, så det er der ikke noget der.
Ej, det er jo godt, du fik ham. Det var det virkelig. Ja. Skal vi ikke åbne for nogle spørgsmål? Jeg tror, Peter han går rundt med en mikrofon, og det er meget vigtigt, at I snakker i mikrofonen, fordi vi skal have det med på vores optagelse. Så det skal ind i mikrofonen. Værsgo og spørg om hvad som helst. Må man ikke det? Jo.
Jo.
Ja. Når du sidder sådan og smiler, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvornår du egentlig tænkte at læse til præst?
Wow. Det er sødt af dig, at du spørger om det. Det er meget sjovt, for det er jeg blevet spurgt om også her i efteråret. Jeg var ude at tale i en kirke oppe ved Odden. Og stod og talte der, og der sagde hun til mig, der er jo ikke ret langt, du kan bare gå op på prædikestolen, så jeg var færdig. Ja, jeg har faktisk overvejet det på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det bliver mig. Jeg tror, jeg overlader det til Per, så jeg kommer nok ikke til at læse til præst. Men man ved det jo ikke. Jeg er jo kun 55, der er så uendelig lang tid at løbe på.
Det ville være opløftende at få sådan en som dig, jamen, som kollega.
Ja, vil det det, Per? Vil det være til at styre, tror du? Bare vent, hvad det er for nogle sangblade, der kommer. Jeg vil have den en gang til. Det kan godt være, det er selv herude, hvor I er åbne og fredelige, vil tænke. Ah, det var lige overkanten. Der, ja, jeg synes, jeg. Ja,
det var lige stramt nok. Nå, så er det Åse.
Jeg tænker bare på, vi ved ikke, om du har nogle børn, eller jeg ved det i hvert fald ikke. Hvis du har, har du oplært dem i den kristne tro?
Jeg har ingen børn. Jeg har tre. Jeg har en plejedatter. Og der må jeg sige, det er ikke lykkedes det med den kristne tro med hende. Hende fik jeg, da hun var, hun er i dag over 40. Men hun kom ud af nogle meget, meget svære vilkår og alt muligt vanskeligt. Så der var ikke så meget opdragelse i det andet, end at hun, hvad skal jeg sige, hun har fået kulturen med. Min første mand havde også og har tre drenge, som også nu er store og voksne, og som jeg har været sammen med hele livet. Og man kan sige, jeg tror, det jeg mest har givet dem med, det er det, min mor også har givet dem med, nemlig at de ved, når der er en kirke, så skal de sørge for at distrahere, for de vil ikke derind. Så når vi var ude at rejse, så sagde de altid til hinanden, pas på, der er en kirke, skynd dig, sig noget til hende. Fordi de vidste, at min mor ville bare gerne til kirke og sådan noget. Så man kan sige, at de har fået så meget med, at de har fået den almindelige, sådan, det vi kan kalde eventkristne med sig. De er døbt og konfirmeret og sådan noget der. Men ellers tror jeg ikke, jeg kan tage ære for at have decideret sådan opdraget dem i den kristne tro. Det tror jeg ikke. Andet end jeg har bare delt med dem, at det var sådan, det var.
Altså, det er rigtigt, at man må spørge om hvad som helst.
Og nu er der faktisk en, der gerne vil spørge
noget. Ja, nu er det Carsten.
Jeg tænker, når man nu har det lyse sind og den humor, hvad når der sker noget, du ikke lider at regne med som noget grimt eller noget forfærdeligt, hvordan takler du så det? Måske også i forhold til tro og vor Herre.
Jeg tror, at netop den gudstro, jeg har, er noget af det, der har hjulpet mig igennem. Jeg vil sige, at nu mistede jeg altså min far, da jeg var 20. Og der tror jeg ikke, jeg blev hjulpet igennem af min egen tro. Der blev jeg hjulpet igennem af min mors tro, faktisk. Og jeg tror, at altså det, der sker, når jeg møder voldsomme ting, som vi jo alle sammen gør indimellem. Og da min mor døde, det var en meget, meget stor sorg. Hun skulle have levet til, hun var 100, synes jeg. Jeg synes, det var helt forkert. Men jeg tror, at jeg finder fred i det. Jeg går ikke til kamp mod det. Jeg tror, det er sådan, det er. Jeg tror, at fordi jeg har den tro på vor Herre, så tænker jeg, det er, jeg diskuterer det ikke. Jeg tager det ind og lever i det. Og måske også, altså lidt ligesom den gamle salme, sorg og glæde, de vandrer til håbe, så tror jeg, fordi jeg kender glæden og humoren så godt, så ved jeg også, at de to ting følges ad. at det er først, når du har forstået livets dybe alvor, at du faktisk er i stand til også at forstå, hvor vigtigt det er, at vi også har det sjovt. Så for mig hænger de to ting uendelig meget sammen. Og derfor er det heller ikke sådan en, det er ikke en virkelighedsflugt. Altså det er ikke sådan noget, at nu skal vi bare, og nu skal vi snakke om noget sjovt, og du må ikke have det. Sådan noget. Det er i virkeligheden noget med, at i humor og latter og livsglæde findes styrken til at komme igennem de der mørke perioder. Fordi det er jo, og det ved alle, der har gennemlevet en sorg, det er en lang periode. Det er jo ikke efter 14 dage, at man siger, nå, nu har du også sørget et stykke tid, så nu skal vi videre. Ikke? Sådan er det jo ikke. Det sidder jo i kroppen i uendeligt lang tid. Og hvis man skal leve det igennem, så tror jeg faktisk, det er vigtigt at have. For mig har det været afgørende at have den gudstro, der hedder, der er nogen andre, der forstår sammenhængen. Det skal jeg ikke beskæftige mig med. Jeg skal ikke finde mening med det her, for der er ingen mening. Det er bare en sorg. Kæmpe sorg. Det eneste, man kan sige, det er, når man mister sin gamle mor, så er rækkefølgen i det mindste i orden. Altså, ikke? Altså, man siger, det er rigtigt nok, det er hende, hun skulle gå før mig, i modsætning til mennesker, der mister børn og sådan noget. Det må være så forfærdeligt hårdt, så det er noget helt andet, tror jeg. Men altså, jeg tit, og når jeg taler om humor, det er jo altså det, jeg gør hele tiden, så understreger jeg faktisk nøjagtigt det, at der kan være en tendens til mennesker, der også gerne vil lægge låg på ens lattermildhed, fordi de tænker, hun har ikke forstået, hvor alvorligt livet er, og nu skal hun heller ikke. Vi skal også huske, det er vigtigt. Altså, vi må ikke grine, fordi vi skal huske, der er noget med klimaet, eller så er der også krig, og det er der jo. Altså, der er jo krig, og der er klimakrise, og der er alle mulige kriser. Men når man prøver at lægge låg på menneskers lattermildhed, så er det, fordi man ikke har forstået, at de to ting er så vigtige sammen. Altså, jeg må gerne fortælle den her historie, tror jeg. Ikke? Jeg stod til min mors begravelse der, og jeg var jo selvfølgelig fuldstændig smadret. Altså, det var jeg virkelig. Og ked af det, og kunne slet ikke se for mig rigtigt, hvordan livet skulle gå videre. Jeg stod der, jeg kan huske nu, at jeg stod og kiggede på hendes kiste og tænkte, måske bliver der bare aldrig mere noget at grine af. Måske lysner det aldrig. Og så kommer vi ud af kirken, og så skal kisten køres væk i en rustvogn. Og lige da den er på vej ud af gårdspladsen, så kommer der løbende en dame over til mig. Og det første, hun siger til mig, det er, åh nej, jeg ville så gerne have været med. Og lige der havde det som om, der var nogen, der sprøjtede livskraft ind i fødderne på mig. Det rullede hele vejen op igennem kroppen, og jeg havde lyst til at sige til hende, jamen det kan vi da nå at arrangere nu, det er så fint. Og det for mig, det er den der balance, hvor man tænker, ja, og det ved jeg jo, at der er masser af andre mennesker, der også har prøvet, når de stod i de sværeste situationer i deres liv, lige pludselig kommer til at grine, og så tænker man, der var lys, jeg kom lige op efter luft. Så det er det, det er.
Karen Marie, hvad med fremtiden? Altså nu sad du og afslørede, at du var 55, og
ja, det er rystende.
Jeg går jo hele tiden og tror stadigvæk, at du er 15.
Ja.
For jeg synes,
tak for
ikke,
det.
Jeg synes ikke, du har ændret dig.
Du og jeg. Ja. Vi er stadig 15.
Det er vi. Mm. Men hvad tænker du om fremtiden? Altså, kan du stå og holde foredrag om humor også om 20-30 år?
Nej, ikke om 20-30 år. Men det ved jeg ikke. Altså, jeg holder måske ikke så mange foredrag om 20-30 år. Altså, lige nu holder jeg jo altså, mellem 120 og 150 foredrag om året. Mm. Det er ret mange.
Hold da.
Så mange kommer ikke til at holde om 20 år.
Nej.
Og så er der måske også noget andet, jeg skal. Altså måske skal jeg synge nogle flere sange for nogen og sådan noget.
Mm.
Men det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har lidt tanken, at jeg øver mig i at sige ja. Og sige højt, at der er ting, jeg kunne tænke mig, at det kunne jeg godt tænke mig at prøve, og sådan noget, så venter jeg på. Jeg har for eksempel et stykke tid nu sagt højt, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at lave radio. Men der er ikke rigtig nogen, der har hørt det endnu. Men altså, så I må godt bringe det videre. Men altså, jeg tror meget på, altså, så prøver jeg at sige ja, hvis der kommer noget min vej, så tænker jeg, jamen så prøver vi da det. Det kan vi da godt.
Men du skriver bøger også?
Jo. Ja.
Det er også bøger om humor.
Det er også bøger om humor. Det er den seneste, jeg har skrevet. Den handler om small talk. Fordi vi taler for lidt med hinanden, og mennesker bliver ked af det, og bliver ensomme, og de unge bliver usikre, og alt muligt, fordi vi er for dårlige. Vi har mistet et høflighedslag i sproget siden 50'erne, hvor man gik rundt og løftede på sin hat og sagde, goddag her og goddag frue. Og det gør de stadig i Tyskland, og de gør det i Frankrig, men vi gør det ikke i Danmark. I Danmark, der grunder vi og skubber til hinanden. Og det kunne jeg godt tænke mig at lave op på. Ja. Og derfor skrev jeg den der bog, der hedder Small Talk, ja tak. Og havde jo en sjov oplevelse, fordi der var sådan en mand, der reagerede på, jeg havde været i tv, og så er der jo sådan nogle kommentarspor, de er jo altid mundre. Så skal man passe på, der sidder jo nogle af rasende, bare for en sikkerheds skyld, hele tiden. og jeg havde været inde og sige, og jeg har, den bog hedder Small Talk, ja tak, og så har den en undertitel, der hedder For alle, der ønsker at åbne munden og hjertet noget mere.
Ja.
Ja. Og der var så en mand, der skrev, at han skulle, og nu må I undskylde mit sprog, men altså han skulle kraftede med ikke small talk, for det var fandme, det gad, altså sådan der. Og jeg havde lyst, jeg skrev ikke noget til ham, for jeg gad ikke på landbredet, men jeg havde lyst til at skrive, nej, læste du det undertitlen for dem, der har lyst til, du er ikke i målgruppen, det er helt tydeligt. Så du kan bare lade være at læse bogen, det er fuldstændig i orden, det sker der ikke noget ved. Nej. Jamen det er rigtigt, jeg skriver bøger.
Hvor får du din inspiration fra? Hvordan kan du blive ved med at...
mennesker.
Mennesker?
Ja, her.
Altså, du er god til at...
Pas bare på.
Ja. Du er god til at sådan afkode, hvad der sker rundt omkring
ja.
Dig.
Ja,
og det så måske bruge det til noget sjovt.
Ja. På godt og ondt er jeg god til at afkode. Jeg kan ikke tage det af. Jeg sidder altid, og jeg håndterer alting sådan, at jeg tænker også ting, jeg eventuelt kan blive, for eksempel sådan en mand, der skriver sådan der, for ikke at blive ked af det, så bruger jeg ham, så bliver han til en historie i stedet for, ikke?
Ja, ja.
Og så håndterer jeg det på den måde, så jeg ser ting, men jeg forsøger også, vil jeg gerne sige, at prøve netop at tænke, jeg skal også ud og opleve noget, jeg går stadig til ting, hvor jeg tænker, hvorfor gør jeg det her? Ja, det ved jeg ikke, det gør jeg, fordi det gør vi, og så har jeg det, og så bliver det en referenceramme, og så oplever jeg ting og ser verden. Jeg tror, det er sådan, det er. Og så længe, at der er så mange mennesker, der går rundt og ser triste ud i det offentlige rum, så har jeg jo en eller anden opgave, synes jeg. Altså den dag, de alle sammen klasker sig på låren og tænker, lej, 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 så kan jeg gå på pension.
Men det fører mig til til sidste spørgsmål, og det er sådan noget, jeg ved faktisk ikke helt, om jeg tør at spørge om det, og sådan noget, men det er måske går lidt tæt på, og sådan noget. Men det er igen ham der, Jerry, ham der, din mand.
Ja.
Fordi, altså sidder I hjemme ved køkkenbordet og skralder griner?
Ja, det gør vi faktisk. Altså, Jerry er et af de mennesker, det er meget sjovt. For Jerry er min nevø, da han mødte ham første gang, så han på mig, og det var altså 10 minutter efter, han havde mødt ham, og så sagde han, Jerry, han er indbegrebet af det, der på engelsk hedder jolly.
Jolly.
Og når man er jolly, så er man munter.
Ja.
Og det er det, han er. Han er altid meget munter. Og han gør åndssvage ting, der får mig til at grine. Han får mig virkelig tit til at sige... altså, fordi han siger... han siger mærkelige ting. Altså, det er jo sådan noget åndssvagt noget, som når han ringer til mig, og jeg er på vej hjem fra et foredrag, og jeg måske er træt og sådan noget, så siger han, jeg er ude på motorvejen nu, så siger han, they'll never catch you. Og så han ringede en dag til mig, jeg sad nede, hvor vi har vores sommerhus, sådan et langt parcelhus, og jeg sad nede på det, vi kalder vores kontor, og lavede noget, og så ringede han til mig inden for stuen. Og så siger han til mig sådan en russisk accent. Så siger han, jeg siger, hallo? Så siger han, hvad har du på? Altså, og det er virkelig, altså det er sådan nogle små, bitte, åndssvage ting, der gør, at jeg kommer til at grine.
Men det er også fordi, jeg synes, han er sådan lidt mere dybsindig. Altså du er sådan meget udadvendt, ikke? Meget
ekspressiv. Hørte I det? Det er ikke bare en flad kirke, det er også...
Jeg synes, du er dybsindig, men du er meget udadvendt og meget underholdende.
Ja.
Hvor han er sådan meget mere privat på en måde. Ikke?
Han hviler helt enormt meget i sig selv. Ja. Det gør han også i langt, langt højere grad, end jeg gør. Han hviler virkelig i sig
selv. Og du sagde også lige her i pausen, at han er sådan en manjana-type.
Men det er han jo. Siger, han er jo fra Karibien.
Alt, hvad vi kan udskyde til i morgen, det udskyder vi.
Det gør vi. Altså, han siger enormt tit, jeg planlægger at gøre det her, siger han. Og der ved man, at det betyder, at det kommer ikke til at ske.
Det kommer aldrig til at ske.
Altså, det gør det ikke. Altså, han er virkelig... Jeg kan huske, at da vi lige havde mødt hinanden, at der opdagede jeg, at da han så kom til Danmark, så tænkte jeg, at vi kan simpelthen ikke gå i supermarkedet sammen. Fordi jeg går ikke i supermarkedet for at blive underholdt. Jeg går ind for at gå ud igen. Altså, jeg skal ind og have noget, og så køber jeg det, der er på listen, og så går jeg ud igen og farvel, tak. Det var det. Og sådan synes jeg, man skal gå i supermarkedet. Alt andet synes jeg er noget pjat. Men Jerry, han går ind i supermarkedet, og så er det som om, han får underlægningsmusik på, når han kommer derind. Altså, er det simpelthen som om, der sidder nogen og spiller... Og sådan går det. Og jeg er sådan... Mip, mip. Jeg er den der tegneseriefigur, der er ind igennem, og han... Så er han over, så han siger... Og så siger hvad laver du? Så siger han, jeg laver research. Ja. Det er noget virkelig... jo noget sludder nu. Han har altså boet i Danmark i flere år, så nu... Men han synes stadigvæk, at det er sådan lidt... Wow, der er en grøntsag. Så det er, vi er...
Jamen, det lyder som et sjovt ægteskab.
Vi er meget forskellige på nogle områder, men det er også... og det er jo... Altså, han har en helt enorm ro.
Ja.
Det har han virkelig.
Men er det ikke godt til dig?
Jo, det er det. Jamen, det er så godt til mig. Ja. Det er det. Altså, jeg kan huske, at min mor nåede desværre aldrig at møde Jerry, og det er i virkeligheden en kæmpe stor sorg, for de ville virkelig have kunne lide hinanden. Også fordi han har fanget utrolig mange ting meget hurtigt, inden han overhovedet havde fornemmelse af Danmark, så fangede han noget. Han lærte for eksempel, jeg har en, eller vi har en gravhund, og når den gør noget, den ikke skulle have gjort, og det er tit, for det gør gravhund, så siger vi, sådan som min mor også sagde til vores barndoms gravhund, så sagde hun, nej jo, hvad var det for en hund? Og det lærte Jerry altså meget hurtigt. Så sagde han, det er et big neo. Så vidste han, at så kunne man sige, nej, det er sådan en, sådan en haitianer har man aldrig mødt. Nej, og det, altså, så der var en masse ting, som han ville have fanget, og de var blevet gode venner. Men han har en enormt ro, han hviler i sig selv, han overvejer ikke, og det må virkelig være fantastisk, han overvejer ikke, hvad nogen tænker om ham.
Nej.
Altså, det gør han simpelthen ikke. Og det ved jeg, at selvom det kan godt være nogen af jer, der sidder og tænker, det tænker jeg bare slet ikke over, men det er der rigtig mange af os, der gør, der tænker, gud ved, hvad de tænker, nej, nu tænker de nok, det var for højt, det var for kort, det var for et eller andet. Jerry tænker det simpelthen ikke.
Nej.
Hvad tænker de? I don't know, siger han. Det ved jeg ikke. Hvad mener du? Det kan jeg da ikke forestille mig. Og det, han får ud af det, det er, at alle elsker Jerry. Ja. Alle synes, at han er vidunderlig og sød at være sammen. Også fordi han er enormt rummelig. Han har ikke, han forholder sig heller ikke til, at andre skulle være anderledes.
Nej.
Det er helt vidunderligt.
Ja, ja. Det er
og så planlægger han at lave ting, og det er også godt.
Karen-Marie, det var godt, du fandt ham.
Ja, det var det.
Og godt, du fandt vej herud til Kirken i Ørestad. Det er vi rigtig glade for. Tusind tak, fordi du ville lægge vejen forbi og dele nogle af dine tanker. Det er vi rigtig taknemmelige for. Tusind tak.
Det var meget hyggeligt. Tak.
Og så har vi jo bedt dig om at vælge en sang.
Ja. Jeg har valgt en, jeg kender.
Ja. Og den, du har valgt, det er...
Det er den blå anemone.
Det er den blå anemone. Og det er nummer 281 i højskole-sangbogen. 200 og...
Har I ikke fået dem?
De kommer nu. 281...
Thank you. Oh.